Mpanjaka faharoa toko faharoambin'ny folo. Fanjakan'ny Joasy. Fitotoana Joasy fony izy vao nanjaka, ary tamin'ny taona fahafito nanjakan'i Jehu no vao nanjaka izy, ary efapolo taona no nanjakany tany Jerusalema, ary nianarany reniny dia Sibia avy any Berseba. Ary Joasy nanao izay mahitsy eo masin'i Jehovah tamin'ny androny rehetra izay nanolorany Joiada mpisorona saina azy. Nefa kosa ny fitoerana avo tsy mba noravana, ary ny olona mbola namony zavatra tao fanatitra sady nandory didika azy manitra teo amin'ny fitoerana avo ihany. Tara telo amby roapolo taona ny famboarana ny simba eo amin'ny tempoly. Aroy Joasy tamin'ny mpisorona, ny vola amin'ny zava-masina rehetra izay nampidirina tao an-tranon'i Jehovah dia ny volan'ny olona vo isa sy ny vola rehetra izay azo tamin'ny tomban'ny olona, ary ny vola rehetra izay nentiny isan'olona tsitrapo ho an-tranon'i Jehovah, aoka ho raisin'ny mpisorona amin'ny olom-pantany avy izany ka hanamboarany ny simba amin'ny trano, na amin'inona na amin'inona no hitany misy simba. Kanjo hatramin'ny fahatelo amby roapolo taona nanjakan'i Joasy mpanjaka dia tsy mbola voavoatry ny mpisorona ihany ny simba tamin'ny trano. Ka dia niantso ny Joiada mpisorona sy ny mpisorona sasany koa Joasy mpanjaka ka nanao taminy hoe, nahoana ianareo no tsy nanamboatra ny simba amin'ny trano? Ko ankehitriny aza mandray vola amin'ny olom-pantatrareo intsony ianareo fa omeo hanamboarana ny simba amin'ny trano ny vola. Ary ny mpisorona nanaiky tsy handray vola amin'ny olona intsony sady tsy hanamboatra ny simba amin'ny trano. Ny simba eo amin'ny tempoly namboarina tamin'ny vola fanatitra ny sitrapo. Fa Joiada mpisorona nakavatana ankiray dia noloahany ny rakony, ary napetrany teo anilan'ny alitara tamin'ny sisiny ankavanana eo ampidirana amin'ny tranon'i Jehovah. Dia nalatsaky ny mpisorona mpiandro varavarana tao ny vola rehetra izay nampidirina ho an-tranon'i Jehovah. Ary rehefa hitany fa be ny vola tao am-bata, dia niakatra ny mpanoratry ny mpanjaka sy ny mpisorona be ka nofinosiny ny vola izay hita tao an-tranon'i Jehovah sady nisainy. Ary ny vola voalanja dia natolotra ireo ho eo an-tanan'ny mpiraharaha dia izay voatendriny amin'ny tranon'i Jehovah. Ary ireo kosa namoaka azy ho amin'ny mpandrafitra sy ny mpanao trano izay nanamboatra ny tranon'i Jehovah, sy ho amin'ny mpandatsabato sy ny mpipaika, ary hamidy hazo sy vato voapaika hanamboarana ny simba amin'ny tranon'i Jehovah, sy olaniana amin'izay rehetra hanamboarana azy. Nefa tsy nisy lovia volafotsy na antsy na lovia famafazana na trompetra na izay fanaka volamena sy volafotsy na inona na inona natao ho amin'ny tranon'i Jehovah tamin'ny volafotsy nampidirina tao, fa nomen'ny mpiasa izany ka nentin'ireo nanamboatra ny tranon'i Jehovah. Ary tsy nampamoahany ny olona izay notolorany ny vola homenany mpiasa fa nahatoky ireo, fa ny vola natao fanatim-panerana sy fanatitra noho ny ota dia tsy mba nampidirina tao tranon'i Jehovah fa ny mpisorona kosa izany. Ny zava-masina rehetra tao amin'ny tempoly nomenany Azaela mba hisoroana ny ady. Ary tamin'izany dia niakatra Azaela mpanjakan'i Siria, ary namely ny Gata ka nahafaka azy, ary nizotra niakatra hamely an'i Jerusalema koa izy. Ary Joasy mpanjakan'i Joda naka ny zavatra rehetra izay nomasin'ny mpanjakan'i Joda razany, dia Josafata sy Jehoramma sy Ahazia mba amin'ny zavatra nomasin'ny tenany koa sy ny volamena rehetra hita tamin'ny rakitra, na ny tao an-tranon'i Jehovah na ny tao an-tranon'ny mpanjaka, ary nampitondrainy ho any amin'ny Azaela mpanjakan'i Siria izany. Ka dia niverina tsy nakany Jerusalema Azaela. Joasy maty novonoin'ny mpanompony niodina taminy. Amazia zanany no nandimby azy ho mpanjakan'i Joda. Ary nitantarany Joasy mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Ary nitsangana ny mpanompon'i Joasy ka niodina taminy, dia namono azy tao an-trano Milo ao ampidinana makany Sila. Fa Jozakara zanak'i Simata sy Jozabada zanak'i Somera mpanompony namely azy ho faty. Dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida izy, ary Amazia zanany no nanjaka nandimby azy.